Toko fahasivy.
Kristy, herin'Andriamanitra.
Fehitsoratra voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Fanontaniana A.
Inona ny zava-nampatahotra ny ainan'ireo mpianatra teo amin'ny ranomasin'i Galilia? Ary inona ny nataon'i Jesosy?
Fanontaniana B.
Nahoana ny mety ny antsonan'i Jesosy hoe Kristy, herin'Andriamanitra?
Natahotra mafy ireo mpianatra.
Teny an-tsambo ny ampitan'ny ranomasin'i Galilia izy ireo no nisy rivo mahery namely tampoka.
Azo antoka fa efa nahita rivo mahery teo amin'io faria io izy ireo.
Mpanarato zatra raharaha teo ny sasany taminy.
Hoy ny fanamariana ambany pejy.
Fa hita eo amin'ny ranomasin'i Galilia ny rivo mahery tampoka.
Ambany be ilay ranomasina.
Roanjato metatra eo ambany abo ny ranomasina.
Ary mafana kokoa noho ny rivotra manodidina azy ny rivotra ilay ranomasina, ka mampikorotana ny rivotra ny habakabaka.
Misy rivo mahery midina avy any amin'ny tendrombohitra Hermona any avaratra manaraka ny loasahan'ny Jordanina.
Mety hivadika sy isy rivo mahery tampoka ilay toetrandro tony.
Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy.
Tafy hodrivotra mahery anefa izy io, ka vetivety dia nampisamboaravoaran'ilay ranomasina.
Niezaka mafy namily an'ilay sambo ireo mpianatra,
nefa nahery noho izy ireo ilay rivotra.
Niantotany ny onja ilay sambo ary nanomboka ho feno rano.
Natorobe anefa Jesosy nandritra izany satria reraka avy nampianatra vahoaka.
Natahotra ny ofaty ireo mpianatra ka nanaitra azy sy ny angavo hoe,
"Tompoko, vonjeo fa maty zahay."
Marka toko faefatra, andininy fadimy ampitelopolo ka hatramin'ny fahavalo ampitelopolo.
Matio toko fahavalo, andininy fatelo ambiroapolo ka hatramin'ny fadimy ambiroapolo.
Tsy natahotra Jesosy.
Natoky tanteraka izy ka niteny tamin'ny rivotra sy ny ranomasina hoe,
"Mangina, mitsahara."
Nanaiky avy hatrany ny rivotra sy ny ranomasina ka nitsahatra ilay rivo mahery.
Niatony ny onja ary tony tsara ny andro.
Nanjary natahotra tsy nisy toy izany ireo mpianatra.
"Iza moa ity?"
hoy izy ireo ny fanontany moramora.
"Iza tokoa no olona afaka hiteniny rivotra sy ny ranomasina toy ny fibedesana zaza maditra?"
Marka toko faefatra, andininy fasivy ampitelopolo ka hatramin'ny faraiky ambefapolo.
Matio toko fahavalo, andininy faenina ambiroapolo sy ny fafito ambiroapolo.
Tsy toy ny olona rehetra nefa Jesosy.
Niseho tao aminy herin'i Jehova ary naseho tamin'ny alalany sy tamin'ny fomba niavaka.
Mety indrindra ny nilazany Paoly hoe,
"Kristy, izay herin'Andriamanitra."
Korintianina voalohany toko voalohany, andininy faefatra ambiroapolo.
Ahoanavy no nisehoan'ny herin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy?
Ary inona no ifandraisan'ny herin'i Kristy amin'ny fiainantsika?
Ny herin'ilay zanaka lahy tokan'Andriamanitra.
Fehitsoratra faefatra sy fahadimy, fanontaniana A.
Inona no hery sy fahefana nomeny Jehovah n'ilay zanany lahy tokana?
Fanontaniana B.
Ahoana no nahafahan'io zanaka io nandray anjara tamin'ny famoronana nokasain'ny rainy?
Eritrereto ny herin'i Jesosy talohan'ny naolombelona azy.
Nampiasa ny heriny mandrakizay Jehovah rehefa namorona n'ilay zanany lahy tokana ilay nantsoina hoe Jesosy Kristy.
Nanome hery sy fahefana lehibe an'io zanany io Jehovah taorin'izay ka nanendry azy io ho mpanatanteraka ny fikasany momba ny famoronana.
Hoy ny Baiboly momba n'io zanaka io.
Izy no nahariana ny zavatra rehetra,
ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza.
Jaona toko voalohany, andininy fahatelo.
Kely ihany ny takatsika momba izany fanendreny izany. Eritrereto ny heri nyilaina mba hamoronana an'ireo anjely mahery an-tapitrisa sy izao rehetra izao hita maso sy ireo vahindanitra anarivo tapitrisa ary ny tany sy ireo zava-miaina samihafa eo aminy. Nanana ny hery lehibe indrindra dia ny fanahy masin'Andriamanitra ilay zanakalahy tokana mba hanatanterahana an'ireo azy ireo. Tena faly io zanak' io noho izy mpitahamarika na mpiasa kinga nampiasain'i Jehovah mba hamoronana ny zavatra hafa rehetra. Fehtsoratra fahenina, fanontaniana. Inona no hery sy fahefana nomena an'i Jesosy rehefa natsangana tamin'ny maty izy? Afaka nahazo hery sy fahefana bebe kokoa ve ilay zanakalahy tokana? Hoy izy rehefa avy natsangana tamin'ny maty teto an-tany. Efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Matio 20:18-20. Nomena fahaizana sy zo hitondra tokoa Jesosy. Mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo izy, ary nomena fahafahana hanafoana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra manohitra ny rainy, na ny hita maso izany na ny tsy hita. Apokalipsy 7:15-16. Korintianina 5:15-16. Tsy nisy izay tsy nampanekena'Andriamanitra azy. Hebreo 2:8. Korintianina 5:17-17. Fehtsoratra fahafito, fanontaniana. Nahoana no azontsika antoka fa tsy hanapatra ny hery nomeny Jehovah azy mihitsy Jesosy? Tokony hatahotra ve sika hoe mety hanapatra ny herin'i Jesosy? Tsy dia tsy tokoa. Tena tia ndrainy izy ka tsy hanao zavatra mampalahelo azy mihitsy. Fantatr'i Jesosy tsara fa tsy manapatra ny herin'ny tsito mihitsy Andriamanitra. Hitan'i Jesosy fa mitady fomba foany Jehovah mba hisehony aman-kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy. Tantara 2:15-17. Tena tiany olombelona to andrainy Jesosy ka afaka matoky sika fa zavatra tsara foana no ampiasan'ny heriny. Tena tsy misy tsininy Jesosy eo amin'iny lafininy. Andeha hodinihintsika ny heriny tamin'izy teto tany sy ny fomba nampiasany izany. Nahery tamin'ny teny. Fehtsoratra 8:00. Inona no hery nananan'i Jesosy rehefa voahositra izy? Ary ahoana ny nampiasany izany? Tsy nanao fahagagany Jesosy tamin'izy ankizy lahy nipetraka tany Nazareta. Niova nefa izany rehefa vita batisa izy tamin'ny taona 5:20 tamin'izy 30 taona teo eo. Hoy ny Baiboly: Nohosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery Jesosy sady nandehandehananao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly. Asan'ny Apôstoly 10:30. Tsy milaza ve ilay hoe nanao soa fa nampiasa ny heriny tamin'ny fomba tsara Jesosy? Nanjary mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny izy rehefa voahositra. Lioka 4:17-19. Fehtsoratra 5:10-13. Fanontaniana A: taiza Jesosy matetika ny nampianatra? Ary inona no olana mahakasika izany? Fanontaniana B: nahoana ny talanjona tamin'ny fomba fampianatr'i Jesosy ny olona? Nahoany Jesosy no lazaina hoe nahery tamin'ny teny? Matetika izy no nampianatra teny ankalamanjana, teny amorom-pary ohatra, na teny ateheza tendrombohitra, na teny an-dalana sy teny an-tsena. Niala teo fotsiny ny mpiaino azy raha tsy nahaliana ny zavatra nolazainy.
tsy maintsy ny tadidy sy nandatsakampo ny olona ny ainy tsara tamin'izany satria mbola tsy nisy ny boky. Tsy maintsy ho tena nahaliana sy mora azo ary mora tadidy ary ny fampianaran'i Jesosy. Tsy nanahirana an'i Jesosy anefa ny nanao izany. Dinio ohatra ilay toriteny teo an-tendrombohitra. Nisy vahoaka niangona teo amin'ny teheza tendrombohitra tany akaiky ny ranomasin'ny Galilia indray maraina tamin'ny fiandohan'ny taona raika amby telopolo. Nisy avy tany Jodia sy Jerosalema, izany hoe zato ka hatramin'ny folo amby zato kilometatra avy teo. Nisy avy tany Tiro sy Sidona, tanàna amorontsiraka tany avaratra. Maro ny marary nanatona mba hikasika an'i Jesosy ary nositraniny daholo izy rehetra. Nanomboka nampianatra amin'izay izy rehefa tsy nisy olona narary mafy intsony teo. Gaga tanteraka amin'ny mpiaino azy rehefa tapitra ny teniny. Nahoana? Izao no nisoratany iray tamin'ireo niaino azy taona maro taorian'izay. Talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy. Matio toko fahafito andininy fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo. Tsapan'izy ireo ny fahefan'i Jesosy teo am-pitenenana. Nisy olo-tenan'Andriamanitra izy ary ny tenin'Andriamanitra no nanohanany fampianarany. Nazava ny teniny, nandresy lahatra ny fampirisihany ary tsy azo no lavina ny heviny. Nahafoaka ny ventikevitra ny zavatra nolazainy ary nanohina ny fonin'ny mpiaino azy. Nampianariny azy ireo ny fomba mety hahasambatra, ny fomba hivavahana sy hikatsahana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fomba hananana ho avy azo antoka. Nanaitra ny fon'ireo noana ny fahamarinana sy ny rariny ny teniny. Vony ireny olona ireny andany tenany sy hamelany zavatra rehetra ka hanaraka azy. Tena nanan-kery tokoa ny tenin'i Jesosy. Nahery tamin'ny asa. Fehitsoratra faharoambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo fanontaniana. Nahoana no lazaina hoe nahery tamin'ny asa Jesosy? Lazao ny fahasamihafan'ireo fahagagana nataony. Nahery tamin'ny asa koa i Jesosy. Lioka toko faefatra amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Mitantara fahagagana telopolo mahery nataony Jesosy ny filazantsara. Nataony tamin'ny herin'ny tompo daholo izany. Hoy ny fanamariana ambany pejy: atambatry ny filazantsara ho ao anaty fitantarana iray koa ireo fahagagana indraindray ka lazalazainy ankapobe fotsiny. Lazainy ohatra fa tonga teo amin'i Jesosy ny tao an-tanàna rehetra indray mandeha ka maro noho ny sitraniny. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy: nahakasika olona anarivo ny fahagagana nataony. Vahoaka ny isa roa alina teo eo ohatra no voakasiky ny fahagagana roa, dia nanomezana sakafo lehilahy dimy arivo sy efatra arivo afa-tsy ny zaza amin'ny behivavy. Matio toko faefatra ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo sy ny toko fahadimy ambin'ny folo andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Nisy karazany maro ny fahagagana nataony Jesosy. Afaka ny feny demonia izy ka tsy sahirana akory nandroaka azy ireo. Nampiasa ny heriny tamin-javatra izy ka nanova ny rano divay. Gaga be ny mpianany nahita azy nandeha teo ambonin'ny onjany ranomasin'i Galilia. Nanana hery ny fehezana ny aretina izy ka nanasitrana ny sampina tamin'ny taova sy ny aretina mitaiza ary ny aretina mety hahafaty. Nataony tamin'ny fomba samihafa ireny fanasitranana ireny. Tsy ny fanatry tava taminy olona sasany nositraniny fa ny hafa kosa ny kasihiny. Ny sasany sitrana avy hatrany fa ny hafa sitrana tsy kelikely. Fehitsoratra faefatra ambin'ny folo
fanontaniana. Inona avy ireo tantara mampiseho fa manana hery eo amin'ny fahafatesan'i Jesosy? Nanana hery teo amin'ny fahafatesana mihitsy Jesosy. Intelo ny fitantarana voasoratra no milaza fa nanangana ny maty izy. Ankizy vavy 20 taona natolony ray aman-dreniny, zanaka lahy tokany vehivavy maty vady, lehilahy tsy foin'ireo anabaviny. Tsy nisy zavatra sarotra loatra taminy. Natsangany tamin'ny maty avy teo am-pandriny ilay zazavavy 20 taona, fotoana fohy taorian'ny nahafatesan'izy io. Teo amin'ny filanjana hoentina alevina kosa no natsangany zanak'ilay vehivavy maty vady ka azo inona fa tamin'ny andro nahafatesan'izy io izany. Tany ampasa ny Lazaroso no natsangan'i Jesosy rehefa maty efatr'andro. Tsy titena sy mandanjalanja ary manisy fiheverana rehefa mampiasa hery. Fehitsoratra 15:16 fanontaniana. Inona ny manampirofo fa tsy titeny Jesosy rehefa nampiasa ny heriny? Ahoana hoy ianao raha olona tsy lavirary no nanana ny heri nananan'i Jesosy? Soa ihany fa tsy nanoto Jesosy. Tsy nanaiky ho voataona amin'ny fitiavan-tena sy fitiavam-boninahitra ary fitiavan-karena izy. Ireo mantsy no mahatonga ny olona tsy lavirary ampiasa ny heriny hamelezana ny olon-kafa. Tsy titeny Jesosy rehefa nampiasa ny heriny satria tsy zavatra nahasoa azy manokana no nampiasany izany. Tsy nety nanova ny vato mofo hoaniny izy rehefa noana. Tsy nanan-karena izy ka manam-pirofo izany fa tsy nataony ahazoana harena ny heriny. Misy pirofo hafa koa ahitana fa tsy titeny izy rehefa nampiasa hery. Nisorona nataony rehefa nanao fahagagana izy. Nisy hery niala taminy mantsy rehefa nanasitrana ny marary izy. Fantany tsara fa nisy hery niala taminy na dia rehefa olona iray monja aza no nisitraniny. Navela nikasikazy anefa ny vahoaka ka sitrana. Tsy titena tokoa izy. Fehitsoratra 17 fanontaniana. Ahoana ny nampisehoan'i Jesosy fa nandanjalanja izy rehefa nampiasa ny heriny? Nandanjalanja Jesosy rehefa nampiasa ny heriny. Tsy mba hisehosehoana na nasongadinany tenany mihitsy ny nampiasany izany. Tsy nety nanao famantarana izy rehefa nasain'i Herôda anao izany satria fahalianana hafahafa ny nanosika ny Herôda. Tsy tiany Jesosy ho fantatr'olona maro ny heriny ka matetika no nyteneniny ireo nisitraniny mba tsy hitantara tamin'olona. Tsy tiany honohony fitantarana manaitra no ahatonga ny olona ino azy. Fehitsoratra 18:40 fanontaniana A. Inona no nitarika ny fomba nampiasan'i Jesosy ny heriny? Fanontaniana B. Ahoana ny fiheveranao ny fomba nanasitranan'i Jesosy an'ilay lehilahy marinina? Tsy mba toy ny mpitondra olombelona Jesosy rehefa nampiasa hery na dia natanjaka aza. Tsy mihevitra ny zavatra ilaina na ny fanaintainan'ny olon-kafa mantsy ny olombelona. Niany olona kosa Jesosy. Nampihetsi-po azy na dia ny fahitana fotsiny an'ireo nampahoriana aza, any ka voatosika hanao zavatra ho azy ireny izy. Nihevitra ny fihetse-po sy ny zavatra nilain'izy ireo izy, ary nisy akony teo amin'ny fomba nampiasan'ny heriny izany fangorahana izany. Misy ohatra mampihetsi-po momba izany ao amin'ny Marka 7:30-7:70. Nisy vahoaka be nahitan'i Jesosy tamin'io ka nitondra teo ho amin'ny marary ary nositraniny daholo ireny. Nentin'i Jesosy nitokana nefa ny lehilahy iray noho ny zavatra nilain'izy io. Naharenina sy zara raha afaka ny teny ilay lehilahy. Mety ho takatr'i Jesosy fa endratrendratra sy nahatsiaro ho hafahafa io lehilahy io.
Nentin tokana lavitra ny vahoaka ary izy io. Nisy fihetsika nataony avy eo mba hahafantaran'ilay lehilahy ny zavatra ataony. Nangarona ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany Jesosy dia nandrora ka nanendry ny lelany. Marka toko fahafito andininy fa telo amby telopolo. Hoy ny fanamariana ambany pejy. Fomba na famantarana ny ekenin'ny jiosy jentilisa ny fandrorana, ary misy tantara momba ny fampiasana rora ao amin'ireo soratry ny raby. Mety mba ilazana tamin'ilay lehilahy fotsiny hoe efa ho sitrana izy no antony nandrorany Jesosy. Na ahoana na ahoana dia tsy nirorany Jesosy no nanasitranany an'ilay lehilahy. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy. Ny andrandra ny lanitra Jesosy avy eo ary ny vavaka sady ny sento. Toy ny teny izy tamin'izany hoe, avy amin'ny herin'Andriamanitra no anaovako izao zavatra ataoko anao izao. Hoy Jesosy no ny farany, maladi. Nanjary nalady indray ny sofin'ilay lehilahy ary afaka ny teny ara-dalàna izy. Mampihetsi-po tokoa ny mieritreritra fa nihevitra ny fihetsepon'ny olona foany Jesosy rehefa nampiasa ny hery nomen'Andriamanitra azy mba hanasitranana ireo nampahoriana. Ary mampahery ny mahafantatra fa mpanjaka be fiahiana toy izany no nitendreny Jehovah hitondra ny fanjakan'ny Mesia. Taratry ny zavatra hitranga. Fehitsoratra faraikambyroapolo sy faharoambyroapolo fanontaniana A. Maneho taratry ninona ireo fahagagana nataony Jesosy? Fanontaniana B. Inona no azontsika antenaina rehefa mpanjaka Jesosy satria hainy ny mifeny herin'ny natiora? Taratra kely ny fitahiana lehibe kokoa eo ambany fitondrany Jesosy ny asa nampiseho ny herin'ny nataony teto an-tany. Mbola hanao fahagagana manera-tany mihitsy izy ao amin'ny tontolo vaovao an'Andriamanitra. Ireto ny sasany amin'izany. Averin'i Jesosy mba hifandanja tsara indray ny zava-manana ny eto an-tany. Tadidio fa nifeny herin'ny natiora izy rehefa nampitonin'ilay rivo mahery. Azo antoka ary fa tsy atahotra ny oravan'ny rivo-doza sy horohoron-tany na volkano na hetraketraky ny natiora ny olona rehefa manjaka Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara ny rafitry ny tany satria mpiasa kinga nampiasain'i Jehovah hamorona ny tany sy ny zava-miaina eo aminy izy. Hainy ny fomba hampiasana tsara ny harenin'ny tany. Ovana ho paradisy ity tany ity rehefa mpanjaka Jesosy. Fehitsoratra fahatelo amby roapolo fanontaniana. Ahoana no hanomezan'i Jesosy fahafahampony zavatra ilain'ny olona rehefa izy ny mpanjaka? Ary ahoana ny zavatra ilain'ny olona? Afaka matoky sika fa tsy hisy olona onoana rehefa i Jesosy ny mpanjaka, satria hainy ny namahana olona narivo ho voky tsara na dia sakafo kely fotsiny azany nisy. Tsy hisy intsony koa nonoana satria hisy sakafo betsaka ho voazara tsara. Nanala ny aretina rehetra izy ka midika izany fa hositranina tanteraka sy mandrakizay ny marary, jamba, marenina, tapatongotra sy tanana na malemy. Nahavita nanangana ny maty koa Jesosy ka matoky sika fa manana hery ananganana ireo olona ny tapitrisa tadidiny rainy izy rehefa mpanjaka. Fehitsoratra fahefatra amby roapolo fanontaniana. Inona ny tokony ho tadidintsika eo ampianarana momba ny herin'i Jesosy ary nahoana? Tsara ny tadidy eo ampianarana momba ny herin'i Jesosy fa nanahaka tanteraka ny rainy izy. Hitantsika avy amin'ny fomba nampiasan'i Jesosy ny heriny ary ny fomba hampiasan'i Jehovah ny heriny. Eritrereto ohatra ny fangorahan'i Jesosy rehefa nanasitrana n'ilay boky izy. Nahonena azy ilay lehilahy ka nikasihiny sady niteny izy hoe mety aho. Marka toko voalohany
andin faefapolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Hitantsika avy amin'ireny tantara ireny fa toy ny milaza Jehovah hoe izany ny fomba hampiasako ny heriko. Tsy voatosika ve ianao hideran'ilay andriamanitsika tsytoa sy hisaotra azy noho izy mampiasa ny heri ny ampitiavana toy izany? Fanontaniana ho saintsainina. Isaia toko faraika ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ahoana ny nampiasan'i Jesosy ny fanahin'ny faherezana? Ary inona no atokisantsika momba ny fitondrany? Marka toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Inona ny fahefana nomenan'i Jesosy rehefa jerena ny fanasitranana mahagaga nataony? Jaonina toko fahaenina andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Inona ny tena ny fanotohan'ny fanompoan'i Jesosy na dia nanome zavatra ara-batana ny ilain'ny olona azy izy? Jaonina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Nahoana ny tsy nino an'i Jesosy ny sasany tamin'ireo nanatry maso ny fahagagana nataony? Inona no ianarantsika avy amin'izany?